Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci. Predstavnici građevinara podržavaju plan resornog ministarstva da napravi crne i bele liste izvođača radova, kako bi se izbegle prevare u građevinskim poslovima i zaštitili radnici i građani od tašna mašna firmi. Vlada Srbije je osnovala radnu grupu kako bi se napravila selekcija preduzeća koja ispunjavaju obaveze prema državi zaposlenima i onih koji to ne rade u dovoljnoj meri. Radna grupa je utvrdila početkom novembra kriterijume za selekciju 542 građevinska preduzeća i najavila da će do kraja godine napraviti preliminarne crne i bele liste izvođača radova kako bi se uveo red u toj grani privrede. Da li je ovo zaista početak uvođenja reda u ovoj grani domaće privrede, o to i drugim aktuelnim temama i problemima srpske građevinske industrije u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govore Goran Rodić, potpredsjednik Građevinsko-industrijske komore Srbije i Dušan Simović, vlasnik Simex Inženjeriga i član upravnog odbora ove Građevinsko-industrijske komore Srbije. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Možemo li pre razgovora o ovim crnim i belim listama izvođača radova da prokomentarišemo nešto što je aktuelno poslednjih nekoliko dana, a to je hapšenje poslovnih ljudi, biznismena, tajkuna ili ne znam kako već da ih nazovemo, koji duguju i bankama i državi i dobavljačima i zaposlenima. Kako vi vidite ova aktuelna hapšenja? Počeo od jučerašnje hapšenja vlasnika Farmakoma preko hapšenja Gorana Perčevića iz Interkomerca i drugih.
Mislim, svaka uređena zemlja sigurno da mora da se poštuje zakon i da oni koji su ogrešili o državu, odnosno u ovom slučaju o poreskim organima razi, i služili se raznim prevarima, nakaradnom privatizacijom, došli do nezakonski ogromnih para i ovakve imovine, da moraju da budu hapšeni i procesuirani. Oni su sad uhapšeni, sud i tužilaštvo će reći konačnu reč. Koliko su krivi i normalno šta još iza toga stoji. To je početak vrha ledenog brega koji će sigurno pokazati mnogo, mnogo toga što je ovu zemlju dovelo na ovakve grane kakva je sada. Takvi ljudi, ne samo iz tih oblasti, ja sad mislim i na našu građevinsku operativu i građevinske firme, su nam uništili našu građevinsku operativu i građevinsku industriju. Normalno, debelu podršku političke oligarhije koja je kumovala mnogim takvim stvarima, od nameštanja poslova pa do uništavanja ono što je još u ovoj zemlji moglo da bude zdravo i što je moglo koliko toliko da pokrene neki ciklus, jer stalno se govori o reindustrializaciji, a kad izgubite građevinsku industriju, onda nemate kome ni da vršite reindustrializaciju, nemate šta više ni da podižete. Ono što je najopasnije u našoj branši, to je što smo mi izgubili zanatsku elitu. Ne mislim samo na zanatlije klasične, nego tu su i dobri inženjeri, dobri projektanti i ljudi koji su bili veliki menadžeri svoje vremeno, znači poznati direktori, isplivali su nepoznati ljudi, privatizaciju su tih naših firmi izvrši ljudi koji se nikad nisu ni bavili, nego jednostavno misli na taj način da dođu do lakih zarada, kupovali firme radi pretežno lokacija koje su posle prebacivali za izgradnju stanova, uzimali pare, ljude otpuštali, firme gasili, tako da smo sad u situaciji ono što kaže naša operativa odavno na kolenima.
Da, nastavimo razgovor o tome, samo da se još nekoliko minuta zadržimo novim aktuelnim slučajevima hapšenja. Sada se govori, ovo je primer kako je funkcionisala sprega između političara i biznismena u bankarskom sistemu. Govorimo ove kredite koji su uzimani, a koji nisu vraćeni, i garancijama koje su ostavljane za te kredite. Zanimljivo je da do sada su uglavnom poslovni ljudi, biznismeni, tajkuni, kako ko već hoće da ih nazove, da su oni, da se oni ispituju, da se oni procesuiraju, ali političara tu nema, kako vi to vidite. Njihova krivica je...
Vrlo velika je,
ne postoji.
Vrlo je važno da se ovaj ljudi iz... Pošto je sve umreženo, političari... političari, biznismeni, znači sudski ovaj, organi, organi sile, mislim policija, ovo ono, to je umreženo, znači ne svi ljudi, ali je to, ovaj, znači bilo kojim hapšenjem takvim stvara se mogućnost da se razotkrije dalje, da se mreža razbije i tako dalje. E sada to je jedna, to nije lako da se uradi, zato što je ovaj, ljudi su vrlo jake, a ovaj tok, način razvoja naše ekonomije je bremenit njihovim interesima. E sad, da bi se to ovaj, da bi se to ovaj, sve dovelo u red, trebalo bi da se aktualizira ili da se stavi u snagu pravni institut poreklo imovine. Jer teže je istraživati ljudima, ovaj moćan čovjek ima sve veze, ima račune po inostranstvu, ima sve je prikriveno, ali ako neko je sumnjiv i ako se pozove i kaže molim vas kažite šta, ovaj, objasnite ovaj, svoje poreklo, svoje imovine, svojih poslova i tako dalje, ovaj, onda će se doći do toga da može da se blokira taj trend, ovaj, taj trend razvoja, da se u stvari ekonomija vrati državi, a ne jednom malom broju ljudi koji sada dominira. Znači korisno je ovo, ovaj, uhapšena dvojica, trojica, onda oni treba da se naprave takvi ovaj sudski i pravni ovaj mehanizmi da oni moraju da kažu dalje šta je, da se to otkriva dalje i tako
nekako. A da li mislite da će se to i dogoditi ili će ovo ostati ipak samo vrh, one koji se vidi ispod površine, a šta je dole ispod, kao i u drugim slučajima do sada, pa, nije se došlo do toga?
Ne ide brzo. Ovo što smo mislili da će ići brže, ne ide brzo. Vrlo velika, jako je dobra organizacija među tim ljudima, ustanovama, institucijama, to jest njihovim...
Govorimo o državnim institucijama.
Jeste. I to nije lako da se razreši, ali je jedini način. Tako da ostaje nam da se nadamo i da kažemo da je ohrabrujuće što su nekoliko njih sada uhapšeni koji su nosioci takvog načina rada. Pa treba da se nadamo da će se tako i nastaviti.
Da li vi očekujete da će se tako nastaviti?
Znate šta, kad se krene u takav proces,
da,
narod i, odnosno kažemo mi čaršija, mnogo zna, mnogo se priča o pojedincima kako je ko došlo. I zna se sistem i način kako se dolazilo do para. Mislim, ljudi koji su uzimali kredite, da ne kažem da su davali neke menice ili neku imovinu koju ne vredi ničima, kao pokriće da bi se enormni iznosi tih kredita pod povoljnim uslovima plasiralo ili se iznosilo napolje kroz razne vidova pranje para, najviše kroz stambenu izgradnju i nekim drugim ulaganjima da je moglo da se operu takve pare. I ako država stane samo na tome, par uhapšenih, pa puštenih, pa se proces vodi, onda kod naroda stvara utisak da je to kao i ranije, ono što kaže, za tri dana svako čudo prođe. Znači, ako se krene, znači, ako sudstvo, znači, državni organi, studiozno priđu u tome, znači, nađu uzroke i posljedice i ko je doveo do toga da se neko je normalno obogatio na račun svih nas, znači, nije to nečije pare, to su pare poreskih obaveznika Srbije. Imate slučaj sa Hypo Alpe Adria bankom, koja je sad, ja mislim, austrijska državna banka, oni su kompletan spisak ljudi koji su koristili, na takav način dolazi do para, dali našoj vladi, to su i firme, i pojedinci, i svi živi. Znači, treba takve ljude i koji su na taj način i koji su im omogućili procesuirati, da se ono što mi hoćemo, kažemo, u Evropsku uniju, bez jakog sudstva, znači tužilaštva, i pravosuđa, vi ne možete da tražite ni od jedne zemlje da budete neke članice neke asocijacije koja je Evropska unija ili da budete visoko kreditno sposobni po međunarodnim merilima i standardima. Vi vidite kako nas posmatra Svetska banka, u stvari nije banka, to je akcionarsko društvo, ali imaju ogroman potencijal. Vidite šta je MMF, koji je isto na tako sličan koji Svetska banka traži. Znači, oni traže da zemlja bude uređena, da se zna poreklo para, da se zna ko šta radi, ne možete vi nikom da zabranite da radi, ali se zna kako se radi u nekoj zemlji. Imate kod nas situaciju, na primjer, u građevinarstvu, ovo što ste pominjali, mašna i tašna, pa preko firme koje imaju nula ili jednog zaposlenog, milioni su se vrteli. A s druge strane, referentne firme koje trebalo sačuvati su propale. Svesno su propale. Veliki sistemi koji su postali...
Kako su svesno propale? Svesno su urušavane?
Svesno su urušavane.
Ko ih je urušavao?
Urušavalo ih je sprega tajkuna i političara. Uzmite jedne prepoznatljive firme, evo, uzmite jedan Genex koji je uništen. Znate što, koji je bio među prvi 15 spoljnotrgovinskih kuća u svetu, gde su deca radila škola, deci ekonomisti, pravnici, inženjeri, koji su učili zanat svetske trgovine. Vi sad ste u situaciji da naša deca koji rade po nekim firmama ne znaju najelementarnije stvari u spoljnoj trgovini, ne znaju da napišu, da otvore akreditiv, da znaju šta su garancije, da znaju šta su osiguranja. Samo se luta ono što se kaže i gleda kako da se preživi, ili neko preko svojih partijskih nekih oligarha ili da ne kažem šta, se ubaci u državnu upravu i u državni sistem. Onda imate ovoliku administraciju koja se ne zna čemu služi. Sad imate situaciju da treba ta deca da se otpuste. Opet ta deca ili ti koji će idu na teret države, znači kao socijalni problemi, imate taj krug koji je vrlo teško izaći. Znači treba sad urediti sistem kako u državnoj upravi, tako normalno. Ne možete vi privatnika sad uređujete koji imaju privatnu firmu, on će sam da uređuje svoju organizaciju, a morate da mu stvorite infrastrukturu da može normalno da posluje. Ovakav kakva je sad infrastruktura, sa ovakvim nametima, ne samo ovo što kažemo da platimo manje doprinose, to se zna koliki su doprinosi za rad i socijalno osiguranje, za penzijon i socijalno, ali imate hiljade i more drugih taksi koji ljudi više i ne znaju šta plaćaju. Sve je to veliko opterećenje i vi hoćete da pokrenete proizvodnju. Nećete nikad pokrenuti proizvodnju ako ne pokrenemo sopstvene kapacitete. A zna se koji su sopstvene, ono što možemo da pokrenemo i da je, može masovno da se zaposli narod, a mi ne možemo da čekamo budućnost zapošljavanja, mi moramo za juče da to. To znači ono što možemo ovog momenta, to je poljoprivreda i građevinska industrija. To je ono što imamo potencijal, znači što imamo u ljudstvu resurse i što imamo u repromaterijalu domaćem resurse. Tu moramo da pokrenemo. A tu smo tradicionalno prisutni. A to se sve zapostavlja. Posebno građevinska industrija. I to će debelo da nam se vrati. Ono što sam i ranije pričao. Mi dolazimo u situaciju. Nešto neće imati ko da radi. Neće imati ko da održava ogromne infrastrukturne sisteme. A nećete imati ni pare da plaćete onda daleko skuplje strane neke firme da dolaze ovde da nam održavaju sisteme, neće imati odakle, i onda ćemo vrlo brzo da vidimo naše zablude od privatizacije do ne znam kakvih priča da će sve da trči ovamo namo. Vrlo brzo ćemo se otrezniti do situacije da u stvari mi više ni sa čim ne raspolažemo.
A kako sada, izvolite.
U prilog ovome što ste pitali, kako, da li će to ostati samo usamljen slučaj ili će biti masovna jedna...
Da li će to ipak ostati samo kao vrh nekog jednog brega, a da mi nikad ne saznamo šta je ispod površine.
Država nastoji, država nastoji da se i pokazuje trud da se te stvari rešavaju i tako dalje. Međutim, država da bi se borila protiv toga, treba prvo da spozna sebe, da vidi koga od kadrova mora da dovede, da promeni i tako dalje. Mislim da država ne koristi dovoljno srpsku i beogradsku inteligenciju, to mislim na one ljude koji su u privredi bili značajni, u politici značajni, u svim domenima i tako dalje, nego da se sada poklanja pažnja mnogim kadrovima koji žele da urade, ali nemaju iskustvo, koje nisu radili, mladi ljudi i tako dalje. I mislim da je zbog toga postoje i veliki kadrovski propusti, a na taj način nedovoljna efikasnost u tom poslu pronalaženja svega što se desilo i kako i pronalaženja novih puteva gde to ne bi bilo interes pojedinih grupa nego interes države.
A da li može to da se promeni ukoliko se ne promeni neki način i vladajuća i ekonomska politika i ekonomska misao. Ako proizvodnja ovdje nije važna, ako direktor koji radi u proizvodnji 30 godina, kaže, imam utisak da nikom više nije stalo do proizvodnje. Ovi mladi koji su došli, koji su se zaposlili, gledaju tablete, gledaju šta je jeftinije da se uveze. Mi, kakav mi odnos imamo prema proizvodnji danas?
Pa evo vidite kakav
problem. Kad neko govori o proizvodnji, onda se kaže, ma dajte to.
Evo ovaj, što se tiče građevinarstva. Tu su građevinarstvo faktički uzeto ovim rasnim pravim firmama koje su postojale ovde i koje su bile, naše građevinarstvo je bilo zapaženo u svetu. Kažem, ono, već znamo, ono, Energoprojekt je bio po projektovanju u, ne znam, 7, po izvođenju u 12 i tako dalje, i toga više nema. Jer su davani poslovi nekim novokomponovanim firmama. Ove firme državne, više ove velike koje su postojale, koje su bile izvrsno opremljene sa odličnim kadrovima. Naš građevinski fakultet je bio poznat u svetu, jedno, 2-3 najbolje u Evropi i tako dalje. Toga svega sada nema, zato što nema prakse više. Ne daje se našim firmama, nema više građevinski, Energoprojekt je bio velika škola građevinskih inženjera i uopšte inženjera, toga više nema. Sad je još ostala samo Mostogradnja. Ni Energoprojekt nije više potpuno svoj, on je svoj samo 12%, ostalo su akcionari i tako dalje. To. E sad, i u poljoprivredi je tako. Ranije su postojali mehanizmi otkupne stanice, postojale su cene koje su bile garantovane proizvođačima i tako dalje. Šta je sada? Ti mehanizmi su prestali. Sad su svi ti...
Te veze su pokidane, ti mehanizmi su uništene.
Jeste,
koje su postali,
i sad su,
koje
ne,
su
da, date su kvote uvoznicima, ljudi uvoze zelenu salatu, uvoze sve živo, a i otkupljuju to inostranstvo. Uvoze, mi se zadužujemo, što kaže država, se zadužuje da bi se održala, da bi ljudi mogli da primaju plate, ti obavezni fondovi više ne postoje i na taj način potpuno su se prekinuli oni mehanizmi koji bi stimulisali proizvođače. Jer vi danas imate gomilu neobranog voća, imate, evo, ja imam radnike koji imaju u Srbiji zavidne njive sa pšenicom, šta se im rade, hrane stoku, jer ne mogu da dobiju cenu, ucenjeni su, nikad ne znaju koja je cena, i on hrani stoku i onda zna posle, proda meso i tako dalje, evo, to je to. Znači, ti, to može da se...
A dobro, bar da stočarstvo ne propade dalje.
Ma, da, što kažete, da.
Koliko je do sada propadalo.
Da.
A kada pominjete infrastrukturne projekte, vi u građevinskoj komori, uopšte građevinska domaća industrija, oko toga godinama, čini mi se, priča, kad je, s obzirom da se ti projekti uglavnom rade tako što se novac obezbeđuje iz kredita, ne iz budžeta. Pričali ste i vi u ovoj emisiji o tome koliko su domaća građevinska industrija praktično nije ravnopravna sa stranim firmama. Da li se bilo šta, evo, koliko godina već govorimo o tome, da li se bilo šta tu promenilo?
Naše infrastrukturni objekti
da
se sve više
mehanizam,
daju...
Kada, znači, uzmemo kredit od banke,
da,
i banka
da
raspisuje uslove.
Infrastrukturni objekti se rade time što se zadužujemo.
Da.
A onda to rade ne naši ljudi, nego rade strani ljudi. Nosioci su posla, znači oni imaju profit, a mi dobijemo plate eventualno za poreze i tako dalje, naše firme. Znači, nemaju para za razvoj, nema ništa, na taj način naši ljudi, naše firme propadaju, a ljudi, pošto sad ovi novi zakoni će izgleda dozvoliti da i stranci dozvole da dolaze da rade ovde, strani radnici, tako dalje, naša će se naše građevinarstvo i naši kadrovi u građevini u tom poslu će potpuno da se uruše, zato što neće imati posla, neće imati dovoljno vežbe i tako. Mi ne možemo, ovo što ste rekli malo pre, kako naše firme stoje tu u vezi sa uslovima za konkurisanje, pa loše, zato što nemaju reference.
Da li se to bilo što je promenilo?
Pa ne menja se ništa. Pazite, da biste konkurisali na nekom na neko, za neki, na nekom tenderu. Vi morate da, nikog ne interesuje kakve vi reference imate ukupno u životu. Interesuje ih koliko je u posljednje 2-3 godine. U posljednje 2-3 godine naše firme nisu bile ni uposlene. Prema tome nemaju reference. A drugo, obzirom da nemaju prihode, nemaju to, one, mi sad sve više zaostajemo za tehnologijom, za mogućnostima u odnosu na druge firme, na firme iz drugih zemalja. Postoje zemlje koje su za koje smo mi bili elita i tako dalje, sad su oni imaju svi jače građevinarstvo nego mi.
Da li se tu
ništa se nije promenilo? Ja se plašim da neće biti još i gore. Mi smo još godinama kao ESNAF tražili od države smo tražili, jer sami nismo mogli, da uslovi tendera koji se, znači opis tendera koji su naši ljudi pravili, ne stranci, oni EBRD, MMF ili ti razni kreditori, imaju svoje pravila igre, znači uslove koje treba da ispunite da bi dobili njihove pare. Oni nisu uslovljavali kako ćemo mi opis radova i šta ćemo tražiti u uslovima tendera ovdje u zemlji, to su naši ljudi pravili. Takvi su uslovi bili da nijedna naša domaća firma nije mogla da učestvuje. Zbog čega? Tražili su vam prvo, mi nismo mogli da damo garancije, morali smo državu, obezbedite garantni fond, da naša operativa može da crpi validne garancije kako za rade u zemlji, tako za rade u inostranstvu, jer posla ima za nas napolje. Dajte da od ovolikih infrastrukturnih, kapitalnih objekata, mostova, puteva, železnice, tunela, da ne nabrem sve, budemo negde, bar na nekom poslu, glavni izvođači i tada dobijate referencu. Ne, svuda smo bili podizvođači. Ovi su dobijali, znači, glavne poslove, te strane kompanije, kad bi neko ušao da vidi, oni su pretežno DOO, koliko su imali broj zaposlenih, vidite da su imali neko imao 5, neko 6, najviše je bila jedna strana firma koja ima negde oko 250. I dobro, ima još jedna strana firma koja sad ima 800 radnika ovde u Srbiji. Znači, sve je pravljeno da nigde ne budemo glavni izvođači. Pa onda, i kad počnemo da radimo za državu, pričamo ovo su sve državne investicije, naši su bili prisiljeni da potpisuju takve ugovore da kod naplate situacije on primi od izvedenih 100 dinara radova, on njemu se plati 20 dinara, a onih 80 sam kreditira domaćog investitora, odnosno državu, a zadužuje se po zelenaškim kamatama. Tako da smo urušili kompletno građevinsku industriju i građevinsku operativu. Dizali ste kredite i dižemo kredite, imamo negde oko 3 milijarde, preko 3 milijarde eura namenskih kredita za infrastrukturu koji ni dinar nismo iskoristili, a plaćamo penale i kamate, a sad vlada pokušava da reguliše taj ogroman dug koji mi imamo prema svetu, a nismo ga realizovali.
A zašto nismo?
Zbog nedostataka projekta i što nekima nije bilo interesu da se takvi krediti aktiviraju.
Kome nego smo dizali?
Pa političkim oligarsima koji su dizali komercijalne kredite i zaduživali, sigurno su imali neki svoj, da ne kažem ništa, interes zbog toga. A onda su dovodili strance da rade ovde, koji su uzimali M što uzme profit, a profit je sigurno najmanje 30%, uzme našu domaću radnu snagu, nabije u patos, ovo što mi kažemo, cene samo da bi ljudi preživeli, angažuje nevalidne firme, u većini slučaja se angažuje vrlo problematične firme koje se ome odraze na rok kvalitet, a cena, to je pitanje posle kakva će cena, i šuplji projekti koji su stranci uvek imali ekipe, što mi kažemo, za klemove, i on je znao da će da ugovori po dumping ceni posao od 100 dinara, ali da će ga naplatiti 150 ili 200. I to se radilo. I zato imate koridore koji se rade decenijama, jer kad se radi jedan tako kapitalni posao gde su autoputevi i mostovi, prvo što mora, to znači da se uradi, što mi u građevini kažemo, dobra priprema i dobri projekat je preko 50% posla. Znači, kad vi imate dobre projekte, gde odstupanje u količinama može da bude plus minus 3%, iskustveno govorim, a u ceni plus minus 10%, kad imate završenu ekspropriraciju, znači na trasama put, onda posao ide brzo. Ne može da se kreni iz sredine pa da se radi levo i desno. Pa da se radi deonica dobre, pa da onda na 20 km imate da bi politički marketing napravili 5 izvođača da se prepriču jedan preko druga, a na trasi kad se krene da se radi 1000 nedostataka u projektu, pa se to koristi za naknadne radove, za anekse radove, pa onda gledajte koliko ispadne jedna beška, pa gledajte koliko ispadne, ne znam, ovo, pa ćemo vidjeti sad na koridoru 11, šta će tamo da se desi, to smo počeli da radimo. Sad je šansa na koridoru 11 da se pretresu projekti kompletni.
A ko radi te projekte, proste, ko ih usvaja?
Pa ste, kad se radi projekat, a državni investitor, znači uradi se projekat, imate komisiju za reviziju koja pregleda projekt, daje svoje primjedbe na nedostatke koji su u određenom roku, znači, otklone. Kad se otklone ti nedostaci posle revizije, odnosno projekat ide kod izvođača i po tome počinje da se radi. Znači, imate idejni, imate izvođački, a onda imate projekte, zavisi od vrste radu, za svaku vrstu radu imate poseban projekat. Ne znam, za izgradnju ovoga mostova imate projekt koji rade specijalisti za moste, da li su čeličari ili ovi ili oni, imate za trase puteva, to ne znam, za instalacije koje prate, tako imate druge, znači takozvani izvođački projekti po kojima se radi. Uvijek ima neki propust, nedostatak, ali to se svodi na neku onu podnošljivu meru, a ne da vi krenete sa projektom koji po predmeru i predračunu 100 dinara, on ispadne 300 dinara. To znači da je šupalj projekat ili da je neko namjerno radio i dojavio onome koji je konkurisao da da nisku cenu, ja će kroz naknade radove da izvuči daleko više. Toga ima dosta.
Ali državna komisija je ta koja je to dobila.
E sad, državna komisija mora da povede jednu drugu račun. Država ima još uvijek svoje firme. Znači, imate firme, naše institute, projektne biroje koji su još u državnom vlasništvu. Država ne sme da dozvoli da se u takvim institucijama dovodi kadar, prvo, koji je vrlo sumnjivog kvalitete i znanja, a drugo, imate ljudi koji imaju jako ružnu prošlost za sebe, koji se ponovo vratili na odgovarajuća rukovodeća mesta. To je velika opasnost. Velika opasnost prega, ljudi misle se zaboravilo što je bilo nekada, znate. Imate vrlo problematičan kadar koji se nalazi na nekim rukovodećim mestima, posebno tamo gde je država vlasnik takvih firmi. Znači, sada kad država vrši reorganizaciju svojih preduzeća, mora stvarno da ovaj put povede računa da na ključna mesta dolaze ljudi koji imaju za sebe reference, koji imaju za sebe urađen posao, koji imaju iskustvo i koji su priznati i koji nisu kompromitovani. Nemoj da dolazimo u situaciju da svako eksperimentiše i da svako da misli da od sebe, da od njega sad počinje sve novo. Mi stalno donosimo nove zakone, a i prethodne koje smo doneli, koji su možda bili dobri, nismo sproveli. Znači, da se pretrese jedan puta i da se vidi čime u ovoj zemlji mi raspolažemo. Kakva nam je, znači, stručna struktura ljudi, ne mislim sada u državnim firmama, uopšte, šta mi imamo od potencijala, znači jedan, da ne kažem, popis radne snage u Srbiji, čime mi raspolažemo, i stručno, i starosna, da ne kažem i verska, i po regionima, da znamo gde ćemo šta da pozicioniramo od industrije. Ako nastavimo da gušimo ovo malo što imamo od tih malih i srednjih preduzeća, 90% firmi registrovanih u Srbiji zapošljava do 10 zaposlenih. Znači, oni 10%, kažemo, eto, malo veće firme koje postoje su pretežno pod državnim okriljem. Vi sad imate situaciju, kad bi sad napravili presek, gro, znači, ljudi u punoj snazi su bez posla, posebno visoko obrazovanih ljudi, raznih struka, jer nemaju gde da nauče zanat. A s druge strane, strahovitu tražnju imamo za našom građevinskom industrijom. I u Alžiru, i u Tunisu, i u Maroku. Da ne govorim sad Irak, koja je ovakva situacija, tu je potencijalno tržište veliko, i Libija, Rusija, Kazahstan. A što se tiče same zanatske elite, zemlje zapadne Evrope ovog momenta bi mogli najmanje 100.000 visokoobrazovanih ili srednje obrazovanih zanatlja koji imaju reference i iskustvo za posao u toj Evropi. Znači, imali bi veliki izvoz radne snage. Radne snage koje bi donosila, tamo bi radili normalno, ali bi donosili devizni priliv zemlje, ali ovde nema posla. Ovde ne imamo posla. Mi imamo posla. Zemlja je samo u železnici, revitalizaciji, novim prugama je oko 10 milijardi. Sređivanje vodoprivrede, znači ovo što su desile popreme i ovo sve što treba...
Izgradnje mostova, koliko
je
tu mostova?
Sve, ne, govorimo čisto vodoprivreda, sve to za neki period, oko 10 milijardi. Milijarde su, evo sad je oko 3 milijarde realizacije putna privreda. Sigurno najmanje još toliko treba da bi se završili koridori i putevi prvog. Znači, to su milijarde u pitanju da se radi. Normalno da velike razvijene zemlje da bi zaposlili svoju industriju i svoju operativu su zainteresovani za takvo tržište. Oni će nama možda i dati neke povoljne kredite. Ali zašto će meni kredit kad ja koristim domaće resurse, domaću radnu snagu, domaći repromaterijal, što ću ja da se zadužem u svetu devizama i pod nekim skupim kamatama i dovodi od strane izvođača ovde i osiromašio ovo malo sirotinje. Znači, nama su na vlasti potrebni vrhunski financijeri, ljudi koji znaju da razmišljaju kako da zatvore finansijsku konstrukciju. Lako je zadužiti se i staviti na stranu i brojiti samo koliko ćeš kamate da platiš. Čekaj da se ne zadužimo, ajde pokušimo što imamo to. Jako smo, ono, ne kažem, sirotinja sad u ovom momentu. ali imamo potencijala da iskoristimo domaće resurse, a da se što manje zadužimo i da te skupe kredite koje smo uzimali pokušamo neki način što pre da ih se otarasimo, da bi stali mi na zelenu granu. To je jedini način, što vam kažem, da se okrenemo sami sebi. Dokle god tražimo sa strane da nam neko određuje i organizuje našu proizvodnju, znači našu strategiju, ništa nećemo raditi. Možemo da ih koristimo u nekim drugim stvarima, ali moramo sami da radimo. A još uvijek imamo sposobne ljudi, ovo što kaže kolega Simović, treba te ljude uključiti koji u ovom momentu nisu eksponirani. Dozvoli neka oni vam pomognu. Niko ne traži tu, ne znam sad, neku materijalnu dobit. Svako hoće, ne, to više ne patriotizam, nego da sa svoju decu stvori neku osnov za bolji život. Angažujte iskusne, pametne ljude koji su iza sebe ostavili reference da mogu da u ovom momentu pomognu. Jer očigledno da nećemo dugo izdržati ovako.
A koliko je raspoloženje tih ljudi, ljudi s referencama, ljudi koji su se profesionalno dokazali da se nešto uradi? Evo recimo, koliko ste mogli to da uradite i preko komore na kraju?
Raspoloženje ljudi postoji, međutim, svi su mehanizmi takvi da oni ne mogu da izbiju.
Da se dođu,
ne može, pa da, tu idu. Sve, to su sada kadrovi, neadekvatni kadrovi. Znate, recimo, kažem, ja moram ovo da kao slikovito malo da kažem. Tito je od stručnjaka pravio političare, a mi hoćemo od političara da napravimo stručnjake, to ne može. Mi moramo na svim... kadro, naravno, mi moramo na tim mestima, kao, drugo je recimo za jurenje opštih stvari i tako dalje, to može da bude jedan političar opšteg smera koji je energičan, pametan i koji to može da radi, ali da se vodi, da se pusti, da stručne neke resore vode ovaj ljudi koji nisu za to stručni. Znate, da imali smo, pazite, imamo paradokse ove, recimo, osniva se firma, i mi tražimo, u toj firmi se zapošljavaju, u državnim firmama, zapošljavaju se najbolji studenti, studenti generacije i tako dalje. I onda uposle direktora političara, koji nema veze sa tom strukom uopšte, nikakve veze, i koji je buldožer, čovek koji će to da završi, koji će to da radi, koji će to dobro da vodi i tako dalje. To je nemoguće, to je nemoguće. Jedno je, onda ima jedna stvar, svaka struka ima svoju ideologiju. A to mogu da vode samo oni ljudi koji su za to školovani, koji su taj hleb jeli i koji znaju, koji imaju i one stručne i etičke performanse takve da neće ništa prekoračiti, da će voditi ovaj to interesu društva koje ga i plaća. Međutim, ne. Ovde se to izmenilo, ljudi izbijaju na površinu, ovaj koji steknu pare na taj ili ovaj ili onaj način, tako dalje, i onda oni jednostavno angažuju stručnjake za sitne pare da za njih nešto rade, a politiku struke vode oni. I onda smo imali taj slučaj da su svi propali. Znači, ono, šta ja znam, Rad, Trudbenik, sve ove firme, govorimo o građevinarstvu. Ali, isto tako, pogledajte šta smo uradili sa poljoprivredom. Sa poljoprivredom, šta smo uradili? Pa nema više onih proizvođača. To se privatizovalo. Toga nema. To je sa industrijom isto tako. Evo pogledajte Rakovičku dolinu. Radilo je 34.000 ljudi tamo. Nema nikoga sada. Pa evo pogledajte fabriku Rekord koja je pre 40.
Ima 40... u EMR-u i nešto
pa
malo.
Pa ima, ali vrlo malo ima. DMB-u. Evo recimo pogledajte fabriku Rekord koja je pre 50 godina. Pre 50 godina je radila u tri smene. Zadovoljavala je kompletno tržište Jugoslavije velike. One velike Jugoslavije i izvozila gomila i veliki izvoz. Sada tamo nema ništa. Ničega tamo.
Ona je privatizovana.
Znate, jer pazite da vam toga. Kažem, ovaj
možemo uzeti Zmaj tako i možemo
pa i Zmaj i sve drugo. Pazite, ovaj jer šta o čemu se tu radi? Jednostavno vi kad to date privatniku, privatnik to je ono što smo pominjali ranije, što svi kažu i znaju, ovo je samo kao jedan mali zaključak, znači dobije čovek nešto što o čemu u stvari pojma nema i tako dalje i on postane milioner i oni koji su mu to omogućili. A radnici idu napolje i to se pravda, znate, svetska kriza, svetska kriza i onda šta se dešava? Pa to je genocid nad narodom. Recimo u Crnoj Travi nema ni do oktobra meseca ni jedno dete nije bilo rođeno u Crnoj Travi, čuvenoj, koja je bila koja je bila napredna, tu su bili
radnici,
pa da vole, majstori, radnici, ne samo građevinski, nego industrijski radnici. Da, pa onda mnoge porodične manufakture i veće, manje fabrike i tako da, sada toga svega nema. Znate, vi čim date čoveku koji to ne zna, on to uradi, on uradi ono šta njemu odgovara i tako dalje. To se svede na to da ljudi izgube radna mesta, to se sve pravda teškom ekonomskom svetskom krizom, a ti ljudi postaju milioneri, oni vode, oni i u njihovom interesu. Znači, cela linija direktrisa je u tome da jedan mali broj ljudi vodi svoj posao, vode svoje poslove, svi su umreženi, svi znaju, oni koji to izvršavaju i zarađuju i oni koji im to omogućavaju i oni su isto tako jaki i bogati, ali oni su ispod, oni su za njih se ne zna i tako dalje.
Ti mehanizmi pljačke su manje više poznati.
Pa jesu poznati.
Ali nema odgovornosti.
Nema, pa naravno da nema. Pazite, kadrovi, država treba prvo sebe da spozna. Kažu ljudi, kaže da bi se borio protiv nekog, treba znati svoje slabosti, svoje kvalitete, a slabosti neprijatelja. I obrnuto, svoje kvalitete i slabosti neprijatelja. Ne, ovde neprijatelji su prikriveni, oni su fini ljudi i tako dalje, međutim oni politiku vode, njima se ništa ne može, do njih se ne dolazi, eventualno nekoga ko prekardaši onda ga uhapse, međutim tu treba da se naprave mehanizmi da ti ljudi moraju da kažu sve što znaju. I ja mislim da bi, moram da podvučem ponovo, ne znam zašto, znam da je primena porekla imovine bila još posle rata, bila je za one zanatlije, recimo onaj ko je kojundžija, tu kupi zlato, onda odmah pronađu šta, odakle, malo se obogati i on mora da kaže sve šta je bilo, kako i tako dalje. To sad isto može. Ne znam zašto se to ne primenjuje.
Vjerovatno nije u
interesu. Pa ne primenjuje se zbog tog što ste malo pre pitali. Zato što ima ljudi kojima nije to u interesu. To su oni koji sve omogućavaju.
Sad je šansa za novu vladu. Sad su rešili privatizaciju, ovo malo što je ostalo u građevinske.
Da, upravo sam to htjela da vas pitam, da li će se nešto bitnije promijeniti u tom sektoru?
Evo, sad da im...
Da li su to firme, kao pomenjaci Partizanski put i ostale, da li su to firme
koje će... Ima zainteresovanih pojedinaca, konzorcijuma koji hoće...
Da li će
hoće...
nešto preživeti?
E sad što treba voditi računa. Naše firme, ove što su još ostale, znate kako su sakaćene, teško mogu doći do garancije, kad nemaju garancije, referencije, teško da tržište, znači treba ovo malo još što ostalo, znači sposobno da radi, da im se nađu takvi strateški partneri ili firme koje će da ih kupe, koji imaju tržište i koji mogu da obezbede garancije. Oni još uvijek mogu da rade, imaju potencijal u ljudstvu. Naprimjer, našeg mostogradnja ima i takav potencijal i u visoko obrazovanom kadru, od rukovodca mašine pa do projektanata. Isto tako imate jedan zgop iz Novog Sada, imate hidrotehniku, imate CIP, imate i taj Partizanski put, bez obzira kakav je, znači naći takve partnere koji će im dati i tržište i garancije da mogu da rade i da se oporave.
A da li se, oprostite, time neko bavi? Ako taj posao radi agencija za privatizaciju?
Ne znam ja da li se bave, sumnjam da se bave. Mislim da će opet biti birokratski, ajde samo da se otkači taj posao, što je velika opasnost.
Ako stavite 500 nešto preduzeća na prodaju, da li vi imate prosto i fizički vremena da
Ma
se
dobro,
bavite?
Tih 500 nešto preduzeća više od pola faktički da. Ne postoji. Mislim, nisu oni svi aktualni. Zna se, tu je par firme koje su aktualne i koje su i za državu aktualne. Država mora da povede račun o tim firmama. Jer njima je jedna mostogradnja, jedan energoprojekt, jedan planum, iako su planum i putevi privatne firme, i to kako trebaju. Trebaju zbog sistema, zbog vanrednih situacija, zbog svega. Ne sme to da se razbije, da se rasturi. Onda smo ga tek nadrljali. Znači, sad je šansa, znači, da jedna mostogradnja dobije strateškog poznatog referentnog partnera. Jedan zgop isto tako, on radi teški remont pruga. On je ne samo za pruge, za termoelektrane, za energetiku od vitalnog značaja. Znači, te firme sada tako, znači, omogućiti da ponovo budu i sa opremom, i sa ljudstvom, i sa referencima sposobno da radi van zemlje. Sve oni imaju posao van zemlje. Mi bi sada, po našim proračunima koje smo radili, u ovom momentu naše građevinci koji su firme registrovali napolju. Znači ovde, zbog čega nisu ovde? Zato što banke im nisu dali validne uslove da bi svoje poslovanje preneli ovde. I zbog velikih poreza i mnogih nerazjašenih, znate, tamo gde su
pretežno komercijalne banke, retko ko od ozbiljnijih firmi hoće da uđe u takve banke. Svi traže banke gde su plasmani osigurani i koje su investicione banke u isto vreme. Znači da im banke, imamo kvalitetnije banke ovde, onda bi naši privrednici napolje taj svoj priliv usmeravali ovde. A napolju se vrti oko 2 milijarde dolara godišnje naših izvođača koji su registrovani napolju.
Samo
u ovom sektoru. A ovaj domaći sektor, kad bi se organizovao, znači da opet putem konzorcijama, da bi stala država samo sa garancijama, a da ne kažem referentnim poslama, isto bi mogli iznosi u milijardama radovi da se mere napolju. Znači taj neto devizni priliv koji bi dolazio ovoj zemlji. E, ne bi vam trebali ovi krediti i ovoliko zaduženje.
A to niko ne razmišlja. Dolazi više novca nego od stranih investicija.
Nama je nekad 5,5 milijardi dolara, sad koliko vidim je oko 3,5 milijarde dolara doznak iz inostranstva.
Ali su opet više nego strane investicije neke godine.
Ma, nema strane investicije, meni uopšte nisu jasni ovde politički čime se bave, oni kredite govore investicije. Nisu krediti investicije. Investicije kad neko donosi sopstvene pare, uloži u proizvodnju, zaposli ljude i plaća porez ovoj zemlji. I nek iznosi take benefite i profit, nek bude njegov. A ne da vam da kredit da bi ja dovodio nekog da radi, kaže strane investicije. Strane investicije su one zdrave investicije, mi toga nemamo, vrlo malo. Ne zbog toga što neko u svetu ima dosta para, ne ulaže, nego šta svi, ja znam dok sam još i bio u Genexu, a da ne kažem i kasnije, uvek kad dolaze strani investitori, kad doće proizvodnju, oni pitaju za određeno mesto, za određenu fabriku, strukturu radne snage. Ne samo starostnu i kvalifikaciju, čak i versku, koje su slave i koliko ne bole, a posebno cene one firme gde je tradicija, gde porodice su provele vek, radeći u takvim firmama, gde postoji tradicija, znači ljubav prema takvim firmama. Njih mašine i opreme to momentu ne interesuje. To se kupi. Fabrike se naprave, hale su montažne. Fizička radna snaga je ta se trebuje po potrebi, ali vama stručna radna snaga, ljudi koji znaju da izvedu posao od početka do kraja, e, to su firme koje svet hoće.
Pa to je postojalo u ovim starim, u toj, kako bismo je nazvali, staroj industriji, odnosno ovim velikim sistemima koji...
Imate vi sad manje firme koje imate kako stručne
ljude. Da, one koje su krenule pre 20-25 godina
i koje
već imaju tradiciju.
Imate vi na našem tržištu firme tako do stotinak ljudi. Ja sam imao razgovor.
Ali koliko to postoji još u ovim velikim sistemima?
U velikim sistemima, pa se vam kažem, jedan energoprojekt i mostogradnja, to je još onaj stari sistem, da. Još uvijek su oni referentne firme koje sve traži, posebno energoprojekt, to je, znači, od projektovanja do izvođenja radova, oni još uvijek imaju školu, kadar mlađi taj koji dođe, koliko njima treba, znate, to treba sačuvati, to je nuklear, znači njega, da ga širimo, da ga ojačamo, ne smiješ da ga pusti da se uruši. I jedna mostogradnja koja ima 180 visoko obrazovanih ljudi u svom sistemu i projektni biro mogu da rade i projektovanje, i izvođenje, i nadzor kompletno. To su nukleusi koje sad u ovoj situaciji moramo da sačuvamo. Da bi kasnije kad se to razvije, kad krene, mogli odakle da počnemo.
Dobro, vi govorite kao struka da to mora da se sačuva. A da li mislite da će se sačuvati? U kom pravcu bi stvari prosto
ovako,
mogli da krenu?
Ovako, je mogu
naravno.
Ovako ne može da se sačuva. Zato što treba da se zakonski uvedu neki, da se uvede, da kažem tako, status nekih firmi, da one imaju strateški značaj, da ne treba ni da se prodaju, niti... Pazite, šta znači prodaja, šta znači strateški partner, šta znači, to znači faktički preuzimanje. Preuzimanje toga, jer šta mi radimo? Mi sad idemo putem, pošto je sa prethodnom vlašću su stvoreni takvi uslovi i to, pa je sad to teško sprečiti, ali mi, faktički, mi smo kolonizovana zemlja, idemo tom linijom i dalje. Jer šta znači, pazite, pored jedne mostogradnje, koja je imala izvrsne reference, koja je, recimo, Gazelu završila u svoje vreme pre 40 godina u svom aranžmanu projekat i izvođenje i sve ostalo. Šta znači sad za sanaciju Gazele da smo morali da uzmemo Štrabag jer je on navodno jako stručan. A to je opet završila mostogradnja. Štrabag nije imao nikog. Imao je 7 naših ljudi koji su bili tu ništa, jednostavno to je bio izgovor da profit ode dalje, da kod nas se plati samo ono što je obavezno, znači plate i poreze. Sad ovo što kaže gospodin Rodić, sad ja bi to malo pooštrio što on rekao, to stalno pošto poto traženje strateških partnerima, ne, osnovna je priča dati našim firmama posao, A svi se mehanizmi prave tako da oni formalne uslove nemaju za to. Zašto? Nema reference, sve su im starije reference od 2-3 godine i ne može da dobije, pošto nema promet, nema i tako dalje, ne može da dobije garancije banke. Ne mogu da dobiju garancije banke. I jednostavno, na taj način se ide u podizvođenje i na taj način oni i dalje ne dobijaju reference, one dobijaju, nemaju reference i tako dalje.
Mi smo o ovim problemima govorili više puta u emisiji i vi ste između ostale govorili. Oni su isti kao i pre nekoliko meseci.
Isto.
Komora je napravljena jula prošle godine. Koliko se ste vi uspeli kao struka, da li ste uopšte negde uspeli da se prosto nametnete u razgovoru sa onima koji su vlast, koji odlučuje ove zemlje?
Pa znate šta, slabo smo tu nešto uspeli, ide se na to, ali se slabo postižu efekti zato što posla nema. Posla ima i dalje samo za privilegovane i...
Znači ono što kažete da je godinama trajao taj sistem, on se nastavlja.
Jeste proti. vrlo teško se to raspetljava, jer je to se strašno umrežilo, to se strašno etabliralo i ljudi iz svih grana su u tome. Kažem, znači iz političkih krugova, onda iz institucije sile, znači ovo policija, istražni organi, iz sudstva i tako dalje. Pogledajte vi kad je građevinska firma, kad je oštećena i kad nekog tuži, 15 godina ne može da realizuje novac koji joj se duguje. 15 godina, a građevinac, čim mu se prekine lanac finansiranja, ne može da radi, gubi reference, gubi kredibilitet kod banaka i tako. Eto, to je ključ. Znači, da se naprave takvi kadrovi koji će da rade u interesu društva ono što je što je jasno, znači šta je, ko je ekipa, da, ko je elita, onaj koji radi onoliko koliko to prema svojoj struci, koliko može, koji to ne koristi za lično bogaćenje trži. Ja nisam protiv bogatih ljudi, bogati ljudi vuku u progres, tako, ali kako je bogatstvo, treba da bude self made man, što bi rekli, sam sebe da je napravio, a ne da je iskoristio sve privilegije i onda s tim parama radi što hoće.
Znate šta, na primjer, ova naša, ta građevinska industrijska komora, nije ona to nova komora. To je komora građevinska, postoji, ona je prva jedna komora formirana 1830. godine. Pa je bila u staroj Jugoslaviji, pa su to nešto tumbavali sve to i na kraju, pre jedno 10-15 godina kongres, kada je bio građevinar u Vrnjačkoj Banji, tada je pokrenuto da se stvori građevinska komora. I nju su stvorili, znači, najveće građevinske firme. Su osnovali svoju estavsku organizaciju, da bi preko te organizacije uticali od zakona pa do, ne znam, ne do dobijenja posla, nego da se uvedu pravile igre, a posebno da kao jedna organizacija, znači manufaktura, jedna domaća, za nastup na treće tržište u inostranstvu. I mi smo stalno u kontaktu. Mi stalno, ono što kaže, kao ESA, smo na sastancima, dogovaramo se, gledamo, imamo i tekako raznih stranih, sa strane uticajnih, potencijalnih investitora koji nas daju iz ranijeg perioda, koji sada na jedan način snimaju šta bi mogli da angažuju od domaće operative i domaće industrije za radovi u inostranstvu. Ja ću vam dati sad jedan primer. Našao, na primjer, Putevi Užice. Kad je radio Soči oko milijardu, on je ciglu i cep vuko odavde. Mislim, to je najprimarniji materijal. Sada radi posao od pola milijardi dolara u Moskvi, vuče malter iz Srbije. Znači, sve što može iz Srbije izvući se. Znate, koje je to potencijal za mala, za izvoz za ove preduzeće kada obezbedite posao? E, sad, šta nam fali uz to? Ne da samo da ide materijal, nego i ljudi koji to ugrađuju. Znači, da zaposlimo. Zato se mi borimo i ko školstva. Jer sramota je da nam je u prošloj godini, znači na osnovna, na zidare, tesare, mirače, par desetina đaka u celoj Srbiji.
40.
A da vam ne kažem da stolari više ne postoje, keramičari više i ne znam da je li ima škola za njih. Ona zanatska elita koja je to pratila, mi smo to uništili. Ko će da radi? A ovamo pričamo o energetskoj efikasnosti. Bez ovih struka nema energetske efikasnosti. Ko će da radi to? A svet je zainteresovan da kreditira energetsku efikasnost, zato što će na taj način da omogući sebi tržište ovdje, jer mi nemamo te repromaterijale, mi smo uvozno zavisna zemlja. Svako kretanje kursa
dinara. Znači, na gore poskupljuju uvozne komponente koji odmah utiču na finalni proizvod. Evo vam inflacija. Evo vam ostatak bez posla, evo vam prazan budžet.
A o tome šta se uvozi od
crne, a onda kažu,
sivoj zoni,
a u sivoj zoni nećemo ni da pričamo.
Drugom prilikom, pošto smo sad pri kraju razgovora, da se samo vratimo na početak, imamo još dva minuta. Da li praktično ove crne i bele liste izvođača radova, šta će one značiti? Da li je to početak sređivanja stanja kod vas? Mi smo govorili o kriterijumima. Da li je početak ili je to samo još jedna radna komisija, da se posetimo, nekoliko poslednjih godina za stanje u građevinarstvu upravljene su različite komisije čiji učinak nije poznat.
Crne liste i bele liste mogu da se naprave, da se kažemo da su uvede neki red u građevini. Mislim, to prevashodno treba bude ko opšte radi. Imate vi referentne firme koje rade poslove koji su u problemima, ali koji za sebi postoje i resursi i ljudske i opremu i sve to, i koji ne mogu iz određenih razloga ili su pali u finansijsku situaciju da neki posao završi na vreme. S druge strane, imate firme koje imaju par zaposlenih koje poštuju.
Da.
I sa koje na crnoj listi? Ono mašna tašna ili ovaj koje je možda i što ga je država dovela do toga, sad je ispao na crnoj listi. Mora da se vodi računa ko će biti na crnoj i beloj listi. Ja sam imao spisak firmi koje su, sam gledao, ne znam, idem je sada, gde firme sa nula zaposlenih imaju promet u milionima eura. A firme koje su, na primjer, po 150-200 ljudi su bez posla. I onda kad treba da počne da radi, on mora izmire plate, da plati državi obaveze, nije u sivoj zoni. Ovi sive zone ne plaćaju ništa i oni mogu da budu na beloj listi.
Iz vas za kraj da čujemo šta. Kratko.
U ovom domenu je, pazite, crne i bele liste. Ima opasnosti i tu. To je lepo, to je korisno zamišljeno. Međutim, na bele liste će da uđu oni koji su radili, koji su bogati, tako dalje. Na crne liste će da odu i one firme koje nisu imale para da plate sve doprinose, da plati ovo, da plati ono, nemaju uslovi, one će budu na crnim listama, a nisu prevaranti, nije problem. Nemaju neki takav problem. Jednostavno, zato zbog ovog proteklog vremena gde nisu imali priliku da rade.
Hvala vam na gostovanju u današnjem izdanju emisije Rečeno i Prečutano. Ja se samo nadam da za nekoliko meseci, kad ponovo razgovaramo, nećemo pričati o ovim temama, nego o nekim, na neki drugačiji način, da će bar nešto početi da se rešava. Hvala još jednom. Gosti današnjeg izdanja emisije Rečeno i Prečutano bili su Dušan Simović, vlasnik Simex Inženjeringa, i Goran Rodić, potpredsednik Građevinsko-industrijske komore Srbije. Ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan.